Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.
Salam.
Om Swastiastu.
Namo Buddhaya.
Salam kebajikan.
Yes.
Yes.
Kompak.
Mantap nih kalau kayak gini nih.
Selamat datang teman-teman di episode 44 podcast Malam Kliwon.
Aus. Tek dua kali seminggu. Biasa cuma sekali.
Iya.
Risiko pekerjaan. Mudah-mudahan ada yang gaji.
Amin, mudah-mudahan ada berkahnya. Dan bisa menghibur teman-teman semua yang lagi work from home.
Udah pada beli belum nih kaos?
Iya nih.
Langsung aja gitu mengetar-ketar ngaling-ngaling. Pertama ya donasi ini.
Udah pada beli kaos belum? Sekarang. Tapi benar, kita serius banget untuk yang satu itu. Iya. Hasil dari penjualan kaos kita 100% akan kita donasikan untuk teman-teman yang terdampak wabah pandemi COVID-19.
Oke.
Seperti itu.
Mantap. Sehat semuanya?
Sehat dong, harus.
Saya mau mengucapkan satu kalimat.
Apa tuh?
Yang mungkin Danu agak sebel. Semoga bahagia selalu.
Semoga baik dan bahagia selalu.
Kenapa sebel sih, Nu? Kalau boleh tahu.
Gue gak sebel. Gue gak sebel, lu ada-ada aja lu. Itu kan harapan buat teman-teman biar selalu bahagia dan sehat selalu.
Bener.
Masa sebel? Oke.
Okay. Sebel tuh.
Tak perlu berlama-lama lagi, Bim. Lu silakan.
Sebel sipis. Oke. Okay. Tak dulu. Gue... berapa kali nih main belandang aja bacain, taunya gak mau disebutin. Oh, aman. Dengan judul cerita diikutin sundel bolong. Wih, cakep. Akhirnya
ada juga nih sundel bolong nih.
Mantap nih. Ini dia ngirim dari awal. Waduh, enggak deh, enggak gue sebutin. Banyak banget soalnya. Enggak, maksudnya sebelum gue minta ada sundel bolong, ternyata ada nih, belum kita bacain aja.
Betul.
Gitu. Oke, selamat malam podcast Malam Kliwon. Gue mau sharing pengalaman horor adik perempuan gue. Adik gue ini seorang indigo. Banyak pengalaman dia soal dunia lain. Tapi yang menurut dia paling berkesan, yang akan gue share di sini. Karena kalau dia ingat kejadian ini, dia jadi merinding banget. Peristiwa ini terjadi saat gue dan adik gue belum berkeluarga. Kita masih tinggal di rumah orang tua di daerah Jakarta Timur, tepatnya di Jatinegara. Adik gue saat itu bekerja di sebuah pabrik di Cikarang. Jam kerja adik gue ini ada 3 shift. Shift pagi, siang, dan sore. Untuk pergi kerja, pihak perusahaan menyediakan bus jemputan. Bus jemputan ini standby di daerah Klender. Dan buat ke Klender, dari rumah gue harus naik metro mini atau angkot dulu. Karena saat itu belum ada ojek online kayak sekarang. Adik gue hari itu dapetan shift pagi. Bus jemputan udah standby dari jam 6 pagi. Jadi untuk ngejar bus jemputan, dia harus berangkat subuh. Biasanya dia berangkat sehabis salat subuh, barengan sama bubaran salat subuh di masjid. Hari itu dia udah siap-siap berangkat subuh. Dia mulai keluar rumah. Dan rumah orang tua gue tuh ada di gang. Jadi kalau mau ke jalan raya, kita harus melalui beberapa gang, terus lewatin pasar, baru ke jalan raya naik kendaraan umum. Hari itu menurut dia keadaan sepi banget, gak kayak biasanya. Bahkan menurut dia suara burung-burung berkicau kalau mau pagi aja gak kedengeran nih. Bener-bener sepi banget. Setelah dia jalan lewatin rumah orang tua gue, dia harus ngelewatin gang lagi kan. Di ujung gang itu ada rumah yang tumbuh pohon jambu yang gak terlalu rimbun tapi tinggi. Pas dia mulai lewat gang itu, dari jauh dia ngeliat putih kayak kain di pohon gitu. Dia pikir itu spanduk atau bendera. Semakin dekat dia jalan ke rumah tersebut, dia kaget. Ternyata yang dia lihat bukan bendera atau spanduk, tapi yang dia lihat perempuan baju putih kusam lagi duduk sambil belai rambut panjangnya kayak menyisir. Mukanya pucat, ada lingkar hitam di sekitar matanya. Adik gue sempat berhenti sebentar ngelihat makhluk itu. Tapi gak lama dia sadar dan melanjutkan jalan sambil terburu-buru. Tapi dia sempat juga ngelihat bagian belakang makhluk itu. Belakangnya tuh bolong penuh darah. Setelah melewati gang rumah itu dan mau masuk jalan pasar, adik gue ngerasa kayak ada yang ngikutin gitu dari belakang. Pas dia lihat belakang, ternyata makhluk itu ngikutin dia. Sampai di Metro Mini, makhluk itu masih ngikut.
Wah, anjing.
Adik gue duduk di depan dan makhluk itu ada di bagian belakang. Sampai Metro Mini lewat Mall Klender, makhluk itu baru ngilang. Sejak peristiwa itu, adik gue kalau masuk pagi selalu minta anterin bokap. Sekarang adik gue udah kerja di pabrik itu lagi dan udah tinggal sama suaminya. Udah gak kerja di pabrik itu dan udah tinggal sama suaminya. Itu aja cerita yang dialamin adik gue. Mohon maaf kalau penyusunan kata-katanya kurang rapi. Terima kasih dan salam. Diikutin ya. Gawat. Anjing, sundel bolong berarti ya.
Padahal subuh-subuh ya, Le.
Iya, anjing.
Udah
bubaran sholat subuh.
Ya. Udah lewat azan subuh, udah iya, pagi anjing. Gitu.
Wah, anjing serem juga.
Perjuangan banget ya berarti ya. Kerja dari Jatinegara, naik Metro Mini dulu ke mobil jemputannya, terus kerjanya di Cikarang.
Pertanyaan gue pas diikutin dari di ini di apa namanya? Di Metro Mini dia enggak risih ya, enggak bilang keneknya atau enggak pindah duduk gitu ya.
Karena kan dia indigo ya, maksud gue udah biasa mungkin ya.
Iya sih.
Dikasih lihat gitu.
Bener sih.
Akhirnya tuh
iya.
Sundel bolong ada juga. Oke, cerita kedua ini datangnya dari email juga. Halo, perkenalkan saya Fitri Wardani. Saya mau berbagi cerita kejadian yang saya alami beberapa tahun lalu. Kejadian itu tepatnya di awal bulan Juni tahun 2017. Pada bulan tersebut merupakan hari pertama saya bekerja di sebuah bank swasta di Bandung Selatan, tepatnya Pangalengan. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu posisi kantor saya. Kantor saya merupakan bangunan tua yang cukup luas dengan dua lantai. Dikelilingi kebun yang tidak terawat. Sekitar 1 km terdapat perkebunan teh yang tidak jauh dari lokasi syuting Pengabdi Setan. Lantai pertama merupakan office dari segala kegiatan perkantoran, sedangkan lantai kedua merupakan tempat tinggal atau mess atau tepatnya wisma karyawan.
Oh, gede banget kantornya.
Mengapa demikian? Karena sulitnya mencari kos-kosan, kontrakan dan tempat tinggal untuk karyawan, maka pihak bank menyediakan tempat tinggal untuk karyawan yang domisilinya jauh dari kantor.
Oke. Okay. Iya, make sense.
Sekitar jam 7 lebih, saya sampai ke lokasi. Setelah bertegur sapa dengan karyawan lainnya, saya menuju lantai atas untuk menyimpan ransel keperluan pribadi saya. Sesampainya di atas, saya cukup terkejut karena sedikitnya penerangan. Kamar-kamar dengan kasur susun, lembab dan dingin, dan ada aroma bau yang entah dari mana asalnya. Kemungkinan sih dari kayu basah. Karena saya bingung mau tidur di mana, saya hanya meletakkan tas saya di atas kasur lipat yang diletakkan di ruang TV. Dan saya pun bergegas kembali ke bawah untuk beraktivitas di office. Ternyata di hari pertama saya bekerja ini, datang pula dua orang auditor wanita dari kantor pusat yang kebetulan akan menginap pula di Wisma.
Oke.
Setelah jam bekerja selesai, seluruh karyawan yang menginap di Wisma bergegas menuju lantai 2 untuk istirahat. Kecuali kedua auditor tersebut, karena masih banyak dokumen yang harus diperiksa. Saat itu semua masuk ke dalam kamarnya masing-masing dan seorang senior berbicara. "Fit, kamu tidur dulu di kasur lipat itu ya, bertiga sama para auditor. Kita serem juga kalau tidur sama mereka, takut diinterogasi. Kamu paling netral, jadi gak mungkin ditanya-tanya. Temenin ya," katanya sambil tertawa-tawa.
Oke.
Mengingat saya baru dan tidak bisa berbuat apa-apa, ya sudah, saya nurut saja. Anggap aja ini bagian dari ospek. Saya berbaring di kasur lipat di ruang TV seorang diri karena kedua auditor tersebut masih berada di office. Lampu di ruang TV saya matikan karena saya tidak terbiasa tidur dalam kondisi lampu menyala, dan hanya menyisakan cahaya remang-remang dari ventilasi di atas pintu kamar-kamar yang berjajar di depan ruang TV. Akhirnya saya terlelap. Tak lama setelahnya saya terbangun dan menyadari bahwa saya masih tidur sendiri. Saat saya membalikan badan, saya melihat sesosok kurus berdiri menggunakan kain seperti mukena berwarna hitam.
Gila.
Ia menyampingi saya yang sedang berbaring di kasur lipat. Tidak ada rasa merinding saat itu karena awalnya saya mengira sosok tersebut adalah auditor yang sedang sholat tahajud. Karena saat itu sekitar jam 2 pagi dan ia menggunakan mukena hitam. Nah, kebetulan saya memang membawa mukena yang berwarna hitam. Yang ada di pikiran saya saat itu, kok seenak-enaknya sih pakai mukena orang gak bilang-bilang. Jadi saya memperhatikan sosok itu cukup lama. Tapi setelah saya perhatikan sosok itu lumayan lama, sosok itu hanya berdiri saja, terbujur kaku dan tidak bergerak. Kalau emang lagi sholat kan pasti ada gerakan lanjutannya kayak ruku gitu kan harusnya. Seketika tubuh saya menjadi panas dengan keringat bercucuran dan dada yang berdegup kencang. Saya sadar dan tahu kalau ada yang tidak beres. Saya pun lantas membaca beberapa surat pendek dan sosok tersebut masih ada. Takut akan terjadi hal-hal yang lain, saya tarik selimut menutupi wajah saya sampai akhirnya saya tertidur dalam rasa takut. Keesokan harinya, saya bertanya pada auditor, tidur jam berapa mereka tadi malam? Mereka bilang sekitar jam 3. Dan saya tanya, apakah malam tadi ada yang sholat tahajud sekitar jam 2 malam? Semua menjawab tidak, dan salah seorang senior saya menjawab, kenapa emang? Kamu ngelihat apa? Biasalah, namanya juga baru, belum kenal. Semuanya juga diliatin di hari pertama. Beberapa hari kemudian, setelah lewat maghrib, printer berbunyi sendiri seperti ada yang ngeprint. Kemudian ada suara kursi yang digeser-geser. Di jam 2 atau 3 malam terdengar suara tangis perempuan dari balik tembok.
Anjir.
Yang merupakan kebun kosong dan tidak terawat. Ternyata hal tersebut sudah biasa untuk semua penghuni wisma. Tidak ada ketakutan atau yang heboh lah mendengar hal tersebut. Dan pada akhirnya saya jadi terbiasa dengan hal-hal kayak gitu. Sekedar informasi, kenapa ada kantor bank yang lokasinya di tengah kebun dan gak jauh dari perkebunan teh? Karena kantor saya ini bukan untuk transaksi nasabah pada umumnya, yang biasanya ada teller, CS, dan lain-lain. Tapi kantor saya ini adalah bagian pelatihan dan monitoring untuk nasabah inklusif.
Okay.
Untuk operasional pelayanan, pelayanan nasabah gitu, kantornya beda lagi. Sebenarnya masih ada cerita-cerita lain. Nanti kalau ada kesempatan saya bagikan pengalaman saya ya. Terima kasih. Sukses selalu podcast Malam Kliwon.
Ini ya, apa namanya? Aduh. Apa namanya?
Balai pelatihan gitu loh.
Iya, apa sih? Istilahnya disingkat.
Diklat. Tempat diklat.
Biasanya kan memang di puncak.
Puncak.
Itu tuh paling menurut gue ya, gak tau kenapa nih paling ngehe gitu kalau kita ke suatu tempat baru,
mm-hmm.
terus ada kejadian, tapi orang-orang sekitarnya yang kayak,
udah biasa.
Ih, kayak gue yang di, hampir gue sebut yang kayak gue di stasiun TV itu, kayak udah biasa kan? Mm-hmm. Ya lu pada biasa, lah gue kagak biasa.
Orang baru, tapi Pangalengan tuh emang ini sih leh, the best sih. Salah satu padek gue kan ada yang orang sana ya.
Oh iya, lo orang pernah Pangalengan ke sana?
Asli,
iya, iya benar-benar.
Itu Pangalengan tuh dari Bandung kotanya masih 3 jam, 2 jam 3 jam lah. Dan emang dinginnya dingin banget cuy. Gue waktu itu zaman nepet kan ada ini tuh leh, ada suhu. Ya.
Suhu. Iya.
Ada temperatur kan. Itu gue bangun tidur subuh, itu suhunya 13 derajat leh.
Anjing.
Sumpah.
Jauh anjing, dingin banget. Dingin loh itu.
Dingin banget. Dan ya itu, di sana tuh terkenalnya selain kebun teh ya, itu daerah penghasil susu. Kalau lu inget dulu kan KPBS.
Susu murni.
Nasional juga dari sana tuh sumbernya. KPBS tuh apa ya singkatannya? Pokoknya BS-nya tuh Bandung Selatan lah.
Gue kira kilobyte per second.
Itu KBPS itu.
Iya, tadi lo bilang apa?
KPBS.
Oh, kebalik.
Kebalik. Itu Pangalengan, iya. Nah, paling gampang gambarannya tuh itu, di film Pengabdi Setan itu.
Baru gue mau bilang.
Rumahnya tuh di Pangalengan tuh.
Anji.
Gimana itu kantor lu di situ?
Anji. Oh, yang waktu itu nonton ya.
Gila. Iya,
di Pejaten.
Lu apa namanya, bangun tidur tengah malam, sebelah lu ada yang kayak makai mukena hitam, gimana sih leh? Ditungguin ya kan, kok gak ruku-ruku ya? Wah, ini mah bukan orang sholat. Serem banget.
Ya Allah. Taunya emang beku leh, dinginan temennya
ya, iya kan, gak taunya kedinginan ya.
Geter gak nih?
Gini nih, pengen ruku gak bisa-bisa.
Flu tulang.
Iya. Flu tulang. Beda lagi dong.
Tapi emang dingin banget sih Pangalengan. Gue pernah sekali tuh study tour kesana meres susu.
Serius lah?
Iya.
Pas sekolah?
Hah? Pas sekolah lah. Study tour pak.
Masa pas kerja?
Iya.
Anjir. Ini juga apa namanya?
SMA gue mah
anti mainstream juga ya. Biasanya kan Lembang kan.
Lembang. Enggak, di Pangalengan. Meres susu. Buset, sapinya segede gerbong. Argulawu pak, asli,
gede-gede banget.
Anjing, gue bilang, oh sapi nih, gue bilang.
Di sana saking banyak susunya tuh sampai dibikin aneh-aneh leh.
Iya bener.
Kan kalau biasanya outputnya susu, permen masih inilah ya, wajar gitu. Ini kerupuk pak.
Iya betul, tahu. Baru mau gue bilang kerupuk.
Asli dari susu. Tapi emang susu yang udah apa sih istilahnya?
Oh, udah basi dimakan.
Yang bukan kualitas
bukan
terbaik.
Iya, iya. Udah apa? Udah di pemil, udah dipilih.
Mm-mm.
Yang terbaik kan di,
buat olahan nih, buat susu murni.
Itu seumur hidup gue baru pertama kali minum susu.
Mm-mm.
Fresh banget tuh. Oh, enak banget leh.
Enak banget.
Enak banget.
Masih ada amis-amisnya.
Iya.
Iya, iya.
Masih ada.
Aduh, udah gitu dinginnya kan pas banget leh lu minum susu yang dipanasin yang atasnya lemak-lemak.
Iya,
aduh.
Iya, aduh.
Dahsyat tuh Pangalengan tuh.
Zaman gue di Austria gitu.
Wih. Ya terakhir kita ke Denmark tuh. Kan ketemu ini Henrik Larsson. Itu Swedia goblok.
Oh iya. Peter Gett.
Peter Gede ini apa namanya, pebulu tangkis.
Uh-uh.
Aduh, Denmark. The best sih Pangalengan. Kalau pagi bagus banget, banyak Viking lagi.
Oh yeah, bobotoh.
Bobotoh.
Itu Pangalengan kalau dibikin negara sendiri keren leh.
Gimana itu?
Begitu.
Kayak Viking.
Kayak bener-bener kayak Eropa yang Denmark, Swiss gitu-gitu tuh.
Bangunan-bangunannya kan juga banyak yang peninggalan kan, peninggalan Belanda gitu.
Tinggal tambahin trompet panjang, tricola.
Iya.
Tricola. Alat musik yang paling nggak masuk akal menurut gue. Emang ada nadanya ya?
Ada.
Oh ada ya?
Ada, ada. Kita kurang paham aja.
Nggak bisa tuh nyanyiin lagu tipe X.
Trompet.
Dia paling nyumbang. Not.
Trombon nih.
Not gitu dong. Ayo gas.
Yohan. Lanjut nih ya. Tadi mana itu cerita?
Aduh, tapi bener pas lo ceritain, gue kebayang tuh rumahnya
si Darius kan?
Nih,
eh itu bukan film apa sih yang kita tonton tuh apa tuh?
Itu bukan Pengabdi Setan,
bukan, itu
Danur.
Danur.
Danur yang kedua kalau nggak salah dia itu. Ini sebenarnya ada satu cerita leh yang dari Kelapa Gading tadi. Cuma ceritanya agak panjang dan bahasanya lumayan ini nih, tricky nih. Aman ya? Enggak apa-apa.
Ya. Saling melengkapi ya, saling
okay,
benahi.
Oke. Siap.
Soalnya ini mantep. Kapan lagi satpam bisa ngemail?
Banyak.
Bener satpam. Dia bangga loh.
Ayo bacakan.
Selamat malam Bang Bimo dan Bang Rama.
Oh, salah nama gue disebutnya.
Enggak, ini maksudnya kan at Bimo dan
at Rama.
Mau share pengalaman pribadi saya yang agak horor. Sebenarnya sih ada beberapa pengalaman, tapi saya mau cerita dulu yang satu ini. Mungkin lain kesempatan mau share lagi. Kejadiannya kira-kira tahun 2013 yang lalu. Baru setahun saya kerja sebagai satpam di klaster mewah di daerah Kelapa Gading. Oke. Berawal dari cerita-cerita senior saya di sana yang katanya mereka tuh sering lihat sosok wanita sedang nangis di dekat warung rokok yang sekarang udah gak buka lagi tengah malam di salah satu pojok blok tempat saya jaga.
Oke.
Di tempat itu juga ada pos jaga untuk satpam berteduh, beristirahat, atau sekedar cas HP. Jadi ceritanya dulu zaman rumah percontohan saat itu masih belum banyak rumah nih atau bangunan yang berdiri.
Iya, itu komplek-komplek baru tuh. Biasanya ada rumah-rumah contoh.
Bener.
Kan.
Bener.
Si sepi banget.
Nah, ada warung rokok yang dijaga sama suami istri. Singkat cerita, sang suami ternyata selingkuh dengan cewek lain. Dan si istri pun tahu. Mereka cekcok karena merasa kecewa dan dihianati lah si sang istrinya ini. Akhirnya, sang istrinya pun mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di belakang warung mereka. Polisi bilang kejadiannya sekitar sore dan baru ditemukan jam 11 malam.
Okay.
Itu udah tergantung di belakang warung. Suasananya sempat mencekam pada waktu itu. Karena klaster itu terhitung klaster baru di tahun 2000-an. Nah, berawal pada siang hari jam 2 sore...
Jam 2 siang.
Gue nih yang ngablu. Saya kebetulan sedang jaga di pos pojokan tersebut. Kebetulan saya habis makan siang, lalu saya kembali ke pos untuk ngerokok dan sambil cas HP. Di samping pos itu memang banyak pohon angsana yang cukup tinggi dan rimbun.
Oh, tahu gue.
Wah, ini gue langsung kebayang. Nih, tahu nih gue nih kayaknya nih klasternya nih. Jadi kalau siang hari memang rasanya nyaman dan sejuk. Tiba-tiba mata saya agak ngantuk. Saya pikir
habis makan siang.
Saya pikir saya habiskan sebatang rokok saya dan saya sendirian sebentar untuk memejamkan mata. Tapi tiba-tiba saya mendengar tipis-tipis suara perempuan nangis. Dan lambat laun semakin jelas terdengar. Ketika saya ngebuka mata saya, dan akhirnya saya ngelihat dari dalam kaca jendela pos ke kanan ke kiri, nggak ada apa-apa.
Nggak ada orang.
Nggak ada orang. Malahan nggak ada mobil atau apapun tuh yang melintas di depan saya. Lalu saya keluar pos, saya tengok ke sekeliling. Ternyata memang saya nggak menemukan sosok perempuan yang nangis yang tadi saya dengar di dalam pos. Nah, ya udahlah, saya mikir positif aja. Mungkin memang saya yang salah dengar dan memang saya kan juga sambil tidur-tidur gitu ya, walaupun cuma tidur ayam. Singkat cerita, keesokan harinya giliran saya jaga malam. Dan kebetulan saya diplot untuk jaga di pos itu lagi.
Oke.
Sekitar jam 11:30 saya bergegas untuk checklist mobil warga yang gak parkir di garasi atau parkir di depan rumah mereka, dengan menggunakan motor sebagai alat transportasi saya untuk muter-muter komplek. Oh, mungkin kan biasanya ada ini ya, sepeda ya biasanya ya. Kalau satpam gitu kan biasanya.
Kalau komplek yang gede-gede gitu biasanya motor. Keliling ya, nih dia di patroli ya.
Benar. ya bisa dibilang patroli sambil nyapa warga yang kebetulan baru pulang kerja lah atau aktivitas lainnya. Setengah 12 malam tuh. Terkadang kalau ketemu warga yang baik, biasanya mereka suka kasih saya uang.
Iya, yeah, biasanya kan lagi jaga nih pak nih, selipan-selipan.
Bener-bener, gue juga sering gitu sih sama security kompleks ini. Sampailah saya di pos tempat saya kejaga. Saya melintas pelan kira-kira 15-20 km per jam. Detil juga abang.
Detil banget ini ceritanya Le. Ntar lu ada ini baca dulu.
Pandangan saya tepat ke pos itu dan saya mendengar suara tangisan perempuan yang kemarin saya dengar. Dengan rasa penasaran sekaligus takut, saya matiin tuh motor mesin saya. Lalu saya standar. Dan saya pun mencari dari mana suara itu berasal. Saya coba nengok ke kanan ke kiri, gak ngeliat apapun. Tapi lama-kelamaan suara itu makin jelas terdengar. Dan akhirnya saya lihat ke warung yang udah tutup itu ya, kira-kira berjalan 40 meter dari tempat saya berhenti. Saya ngeliat sosok perempuan sedang duduk dengan memakai daster motif kembang warna biru tua.
Ngentol, rinding gue anjing.
Dia duduk arah menyamping dari tempat saya berdiri. Dia duduk, nunduk, rambutnya sebagian terurai ke depan menutupi muka. Tangannya berada di samping paha. Bajunya terlihat lusuh dan kayak belum disetrika. Bulu kuduk saya langsung merinding. Tapi saya penasaran nih. Akhirnya saya putusin untuk menghampiri sosok wanita yang sedang duduk tadi. Saya berbalik ke arah motor saya dan saya mikir menghampiri dengan menggunakan motor lah. Waktu itu di pikiran saya kalau memang itu bukan orang, saya bisa langsung pakai bisa langsung kabur pakai motor kan? Mm-mm. Kunci kontak udah saya masukkan dan saya langsung starter motor. Siap.
Siap-siap kabur nih.
Lampu depan motor menyala. Tepat menyorot ke tempat wanita itu duduk. Pas saya lihat, ternyata cuma ada bangku dan wanita yang tadi duduk itu hilang, nggak tahu kemana. Sampai di situ saya masih penasaran. Motor saya matiin lagi nih. Tapi saya masih duduk di atas motor. Saya sambil mikir, kok tiba-tiba cuma hitungan detik wanita yang duduk tadi udah ngilang ya. Akhirnya saya bakar rokok sambil nengok kanan kiri. Dan selang beberapa saat ada mobil warga yang melintas. Warga itu pun membuka jendela. Dan ternyata sopirnya yang nyetir sambil nyapa saya. Saya pun bertanya ke sopir itu, "Bapak, ada maksudnya?" Atau warga sopir itu, sebentar ya.
"Bapak ada gitu."
"Oh, Bapak ada." "Oh,
ada nih belakang," gitu kata supirnya.
"Maksudnya Bapak ada," gitu. Dia pun ngasih kode dengan menggunakan ibu jari ke arah kursi belakang di mana bos saya duduk. "Oh, siap." Set gitu ya.
"Ada nih," gitu.
Dalam hati, "Ya, lumayanlah kali aja ada ngasih uang sama Bapak."
Siapa tahu.
Benar.
Jaga malam kan. Lanjut, lanjut.
Saya pun bergegas mengikuti mobil tersebut.
Ngikut nih naik motor.
Dan bener aja, sesampainya di rumah mobil, mobil yang saya ikutin tadi, saya bertemu dengan warga saya.
"Bapak tadi."
Saya pun menyapa, "Malam pak, baru pulang nih pak. Kok tumben pulang malam pak? Sekedar basa-basi."
Ditulis lagi.
Langsung si bapak pun memanggil saya untuk memberikan uang ke saya dan langsung masuk rumah.
Dapat nih, jaga malam.
Ceban nih kali ya.
Iya, 20.000 ada dah.
Singkat cerita, setelah saya keliling-keliling, tibalah saya di pos tempat saya jaga. Saya udah lupa dengan kejadian tadi. Jangankan abang, saya aja yang bacain udah lupa tuh.
Habis kena setan dikasih duit.
Iya. Saya lihat jam tangan ternyata udah jam 2. Weh, lama juga ya.
Lama.
Setengah
itu dia.
12 sampai jam 2 loh, Le.
Namu dia tadi tuh. Lanjut, lanjut.
Saya pun masuk ke dalam pos. Buka HP untuk main game.
biliar nih biasanya nih. Kalau enggak capsusun.
Capsun nih. Kalau enggak Mobile Legend.
Enggak mungkin kalau Mobile Legend. Mobile Legend. Ini mulu dia. Apa namanya kalau Uwe? Apa namanya? Delcon bukan apa?
AFK.
AFK mulu nanti. Oke. Setengah jam berlalu tiba-tiba saya merinding. Iya bang. Semakin lama semakin merinding. Akhirnya saya putuskan untuk beristirahat dengan masuk menghilangkan rasa takut tadi. Oke, akhirnya saya pun tertidur dengan posisi duduk, kepala saya nyender ke tembok. Dan kalau posisi gak tidur tuh pandangan saya pasti ke arah jendela, tepat ke arah warung yang tadi yang saya ngelihat sosok wanita duduk itu. Oh, kebayang gue posisinya. Gak lama saya mencoba untuk tidur-tidur kayak begitu, saya dengar dari suara jendela kaca di hadapan saya itu ada yang ngetuk. Dan itu sangat keras. Saya pun terbangun, dan ketika saya membuka mata, terlihat sosok wanita yang tadi saya lihat. Dan saya gak sempat ngelihat wajahnya karena posisinya pas sedang muter badan jalan ke arah warung.
Oh, ngebelakangin.
Sebenarnya gak ngebelakangin, Le. Ngetok balik badan. Terus balik badan.
Iya.
Itu yang lebih serem sebenarnya. Oke, lanjut. Saya pun kaget bukan main. Saya beranikan tuh melihat ke arah jendela lagi sambil berdiri samar-samar. Terlihat si wanita itu udah duduk lagi di kursi depan warung. Dan posisinya pas mengarah ke saya, tapi tetap dengan kepala menunduk. Akhirnya saya beranikan diri keluar pos untuk melihat lebih jelas sosok wanita tersebut. Karena kalau dilihat dari dalam pos, kelihatannya kan gak jelas ya. Akhirnya saya pun ngambil kunci motor, dan saya mulai menyalakan mesin motor lagi. Setelah mesin menyala, tiba-tiba lampu depan saya gak menyala. Padahal lampu motor tadi baik-baik aja, kok tiba-tiba mati? Dengan sangat kebingungan, saya pun memastikan mesin motor lagi, dan nyala mesin motornya. Oh, mematikan mesin motor lagi, sorry. Bukan memastikan, sorry ya. Mematikan mesin motor lagi. Terus saya ngeliat lagi ke arah warung. Masih ada itu wanita duduk tadi. Saya pun nyalain motor lagi nih. Dan tiba-tiba lampu motor nyala. Gak tahu kenapa. Lampu motornya nyala lagi tepat ke arah wanita itu duduk. Kali ini terlihat jelas sosok wanita duduk itu. Wajahnya pucat, cuma tertutup beberapa helai rambut yang ke arah depan. Rambutnya acak-acakan, lidahnya terjulur ke bawah. Aduh, serem nih. Bibir dan lehernya kayak bekas ada luka jeratan. Perutnya besar seperti sedang hamil sekitar 6 bulan. Saya pun gemeter gak karuan. Mulut pun gak bisa ngomong. Dan sepertinya tangan saya udah susah untuk gerakin. Padahal posisi motor saya udah nyala, tinggal gas langsung jalan. Tapi rasanya kok tangan kanan saya ini udah susah banget lah digerakin untuk ngegas. Dia bilang kayak gitu. Akhirnya dengan sangat ketakutan saya istighfar dalam hati terus menerus. Setelah beberapa saat tangan kanan saya pun akhirnya bisa digerakin. Udah langsung saya tancap gas dan gak tahu lagi deh apa yang terjadi di tempat tadi. Akhirnya saya sampailah di pos utama di mana banyak teman-teman saya di situ. Setelah sampai di sana, saya langsung matiin motor dan bergegas masuk ke dalam posko. Dengan badan yang masih gemetar, saya duduk di kursi. Di dalam pos ada sekitar 3 orang teman saya yang sedang jaga di pos depan itu tadi kan. 2 yang sedang bermain catur, 1 yang sedang main HP. Akhirnya saya ditanya tuh sama teman-teman saya. Dan satu orang teman saya yang sedang main HP ini, karena dia ngeliat wajah saya pucat dan badan saya pun gemeter, kira saya diambilin minum dan disuruh minum untuk terangin diri. Setelah beberapa jam, saya dikasih kesempatan untuk cerita deh tuh kejadian apa yang terjadi. Kejadian lagi nih yang gue bilang, Nuk. Sambil senyum-senyum, teman-teman saya pun bilang ke saya,
Hehehe, gak apa-apa bro, dia mau kenalan aja tuh sama lo. Ya udah, akhirnya sampai pagi saya di posko depan dan baru balik ke pos tempat saya tadi tuh jam 6 pagi. Demikian pengalaman horor saya yang bisa saya share. Sebenarnya masih banyak lagi pengalaman yang lebih dari ini. Next saya ceritain, terima kasih. Ini sebenarnya ceritanya serem banget. Anjing, serem banget.
Serem leh. Sumpah.
Cuman kita bisa saran sedikit nih buat abang. Kita apresiasi. Akan lebih serem kalau kesimpulan si wanita bunuh dirinya itu ceritanya ada di akhir. Sebab musababnya. Iya gak sih?
Benar.
Itu akan lebih gong lagi tuh bang. Tapi kita respect sama abang.
Ngetik panjang lebar. Ngetik ya kan?
Panjang lebar.
Detail banget. Sampai sempat minta duit dulu.
Iya. Wah, anjing lu.
Enggak, soalnya gini loh. Pas gue baca ya kan. Gue baca nih dari atas ke bawah. Part itu enggak penting. Part itu sebenarnya enggak perlu ada. Bisa dilompat sebenarnya. Secara timeline nih, chronological gitu ya. Sebenarnya itu bisa dilengkap karena enggak ada relasinya sama cerita
ini nih.
Horornya. kan dibikin roller kok. Kan dibikin roller coaster gitu kita mute kan.
Iya.
Oh, udah serem nih. Terus bapak ada gitu. Ngikut dulu ke rumahnya.
Secara penulisan ini ajib nih kalau dibikin buat film sebenarnya.
Iya.
Kalau buat film oke nih.
Naik turun.
Naik turun. Aduh. Ini ya si Mas, si abang ini ya. Tipikalnya nih, amit-amit kalau di klaster ada sebuah kejadian kriminal, saksi matanya si abang ini, dipanggil lah dia kan pasti ke penyidik tuh, dimintain jadi keterangan.
Jadi saksi.
Detil tuh diceritain tuh.
Jadi gini pak.
Berentet, detil banget tuh.
Saya nyalain motor. Udah siap ngegas, lampunya mati. Padahal tadi baik-baik aja. Saya mati ini motor. Saya nyalain lagi, lampunya nyala.
Oke. Aduh. Kelihatan jelas. Momennya gak tepat sih. Kalau tepat gue mau bikin giveaway.
Apa tuh?
Giveaway-nya dari episode ini.
Apa tuh?
Berapa kali motornya nyala dalam cerita ini?
Kalau gue kuisnya gini. Berapa duit yang dia dapat dari bapak yang punya rumah?
20 ribu lah.
Tapi tanpa motif ya. Kali-kali aja nih bapak.
Abang kalau dengerin kita mohon maaf sebelumnya nih bang.
Iya.
Iya, nggak enak kan takutnya. Tapi biasanya nih bang. Tapi ramah nih, berarti abangnya ramah.
Ramah.
Cuman kalau buat bapak yang di dalam mobil, aduh deh.
Diintilin lagi, diintilin tuh gitu bapak. Gue. Mari kita rekonstruksi ulang bagian dia pas sampai rumah si bapak yang punya rumah nih. Ya kan?
Bangsat dan memang anjing.
Bapaknya datang parkir mobil kan nih supirnya. Tak, dia masuk.
Gimana kalau kita mundur dikit dari pas nyapa?
Oke, dari pas nyapa. Gue jadi siapa nih?
Lo jadi
supir.
Si abang.
Oh, jadi abang.
Gue mau supir aja udah. Okay. Dikit aja peran gue.
Pak.
Oh iya.
Bapak ada?
Nggak kedengeran kan?
Oh iya.
Kode
gestur,
tangan
gestur
doang. Itu doang lagi.
Weh, ada nih si bapak. Kali-kali aja ya kan bakal beli martabak. Gue intilin dah. Ngikut. Set, sampai rumah nih.
Sampai.
Lu parkir mobil ya kan. Gue langsung negor majikannya. Pak. Baru pulang pak. Tumben banget ini pulang malam-malam ya kan. Iya, iya. Gitu. Gitu. Ini ciri-ciri orang mau minta duit tuh satu leh. Yang pasti sama di semua daerah. Ngelus-ngelus dengkul. Pak. Baru pulang ini. Tumben pulang malam-malam.
Anjing.
Iya, lo kita makan begitu deh ya. Ya.
Fade out tuh.
Iya, yeah, sorry fade out.
Ya gini kalau bisa kita.
Nama kita jaga malam kan suka kayak begini ya. dapat 20.000.
Aduh,
balik ke pos ditongolin lagi tuh, Bang, enak.
Wah, anjing.
Padahal serem banget ini ceritanya,
Le. Ini sebenarnya serem banget.
Serem, serem.
Enggak. Gua, nah, kalau itu kan scene lo. Kalau scene gue tuh sebenarnya scene dia percaya enggak percaya sama apa yang ada di hadapannya dia.
Gimana tuh?
Yang saya mencoba nyalain motor lagi, tapi saya matiin. Gak ada tuh. Udah saya coba tenang sambil mikir, sambil bakar rokok. Lo ngeliat satpam bakar rokok sambil cetek gitu kan, tau kan lo. Yang perawakannya yang mukanya
ngebayangin. Itu menenangkan diri sebenarnya. Upaya dia menenangkan diri tuh.
Iya sih.
Abis liat penampakan, oh bakar rokok dulu dah gitu. Gak kabur. Aduh.
Ini serem banget ini. Bentukan rohnya juga serem banget, anjing.
Iya, iya.
Pas dia diketok sih di jendela tuh serem banget nih. Tok tok tok.
Dia melek.
Lo melek di balik badan anjing.
Anjing, iya iya iya. Lagi hamil lagi lo ya.
Iya, kalau dari ceritanya lagi hamil.
Bekas jeratan gitu di leher, anjing, serem banget sebenarnya cerita ini.
Lidahnya melet. Pak, ih. Bukan baju putih nu, daster yang dipakai.
Daster
kembang-kembang. Iya, daster
biru tua.
Iya, daster jaga warung, mama jaga warung.
Sebenarnya ceritanya serem banget ini, cuman si abang ini menarasikannya bikin celah-celah komedi sebenarnya buat kita. Aduh.
Tapi abang dengerin Spotify nggak ya?
Dengerin berarti dia.
Dengerin.
Ini sobat Spotify berarti. Spotify warna biru pas ini dia nih. Pakai mod. Aduh.
Main game lagi.
Iya. Capsun pasti.
Aduh. Iya deh, miring.
Oke dah. Cerita dari Kelapa Gading tadi menutup perjumpaan kita malam hari ini.
Terima kasih Satpam Abang JHM.
Terima kasih.
Jemaah HP miring.
Oh iya. Game terus.
Thank you nih.
Thank you.
Mantap.
Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bersedia membagikan ceritanya.
Betul.
Maaf banget kalau ada salah-salah kata dan bercanda yang kelewatan dari kami.
Iya.
Air kata Danu pamit.
Bimo pamit.
Selamat malam Jumat.